Вие слушате запис от заседание на Комисията по бюджети и финанси, което се проведе на 6 февруари.
Thank you. Добър ден на всички, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, госпожи и господа заместник министри, господа подуправители на БНБ, гости, бюджетната комисия. Днес има гости, като че ли ще приемаме закон за валутния борд. Слава Богу! Слава Богу, това се случи преди доста години и се надявам да доживеем деня, пък по който ще приемем еврото. Това, разбира се, за тонус, тъй като ни предстои доста работа днес. Откривам заседанието на комисията и имаме кворум. Дневния ред, който ви предлагаме, първа точка – изслушване на министъра на финансите и неговите заместници по реда на член 26, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така наречения блицконтрол в комисиите. Точка 2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение на закон за потребителския кредит, внесен от Йордан Цонев, Румен Гечев и група народни представители. Първо четене. Точка 3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на закон за кредитните институции, внесен от Министерски съвет, второ четене. Имате ли, колеги, по дневния ред въпроси, бележки или предложения? Няма. Моля, който е съгласен да гласува. Благодаря ви. Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма. Приемаме така представени дневния ред и преминаваме към първа точка. Контрола. Искам да бъдем кратки, измислени във въпросите и отговорите, да може да се вместим в не повече от час. Имаме време с доместите две точки, които се случи, че е важно. Видим, че интересно е в тази. Министър, възпадаме се, можете да и сега знаеш, че сме. Добре, колеги, имате думата за въпроси. Почвам от най-голямата парламентарна група.
Благодаря. Защо мама е министра? Моя въпрос, господин министър, към вас е свързан във връзка с това, че вчера Министерски съвет прие постановление, с което разпредели между общините, съответно Министерството на финансите, сумата за развитие, която беше предвидена в размер на 500 милиона на държавния бюджет. Моя въпрос към вас, господин министър, моля да изясните на комисията по какъв начин толкова много, чакаме в преса, че са над 1500 проекта, визирани от общините, бяха оценени, огледани, класирани, така че да получат своята част от тези пари, облечени в постановление. Всички знаем критериите на постановлението за януари месец, където са изброени доста категории критерии. Аз имам постановлението, но ще отличавам комисията, за да ги така изброявам, но повече от тях имаха за цел наистина да се оценяват проекти, които биха довели до растеж, развитие на съответния регион и да бъдат дефинирани очаквани ефекти от изпълнението на тези проекти, да бъде дадена връзката между заложените проекта цели и очакваните резултати от проекта. Приноса за икономическото развитие на национално, регионално, местно ниво и така нататък, това са 11 въпроси критерии. Искам да ни изясните по какъв начин бяха оценявани по тези критерии, може ли по нашата система, някакви коефициенти на тежест на един или друг критерии, населено място, община, брой жители или някакъв друг критерий, който е достигнал комисията. за мен няма обяснение и някои специфични случаи, които виждам в приложение за едно нашето. Така, например, за мен е необяснимо как намериха място в тази оценка критерии за изграждане най-друго бих казала градинки. Защото над 23 милиона са разпределени на общини, най-различни общини за пространствено и благоустройствено решение на площадни пространства, паркове за отдих. И тук ще посоча само два примера. Единият от тях е за най-голямата сума, но община Стара Загора е дадена сума от 4 милиона лева, за да изгради парк за отдих и рекреация. Не българската дума, да бяхте използвали възстановяване. И най-малката община България, това е община Чадар, с едно единствено населено място, село Чадар, което живеят 1270 броя жители, на която община за пространствено архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове са дадени 1 милиона. Има много други примери. Аз съм си направила труда да извадя тези градинки на 20 000 лева, но няма да отречавам, да, най-големия и най-фрапантен на примерите. И моят конкретен въпрос е, като всички знаете, че има депутат от Лобрик. Как оценихте това, че нито един от четирите проекта, които община Лобрик подбира към комисията, не намери място за финансиране в постановление. Единият и най-важният проект, за който ние всички настоявахме, и кмета и депутатите от нашия град, беше да ни бъдат дадени парите за довършване на спортната зала, които през 2014 година никой един лев не беше разплатен, независимо, че беше предвиден в бюджета на бюджета за 2015 година, централния бюджет. Никой един лев не дойде. Залата е замразена, стояна със съответния Ар-10 и първият ни проект беше да ни включите сега тази програма, да се довърши и да не се разреши направо. 48 милиона са дадени за най-различни спортни зали. Год се дел, че 3 милиона и половина, и ако Руда първа фаза спортна зала, 1,5 милиона, Бургас първа фаза 5 милиона, Варна реконструкция 4,5 милиона, Велико Търново 2,5 милиона, Мездра 4 милиона. Това са все нови спортни зали, които сега започваме. Как преценихте, че трябва да дадете 48 милиона най-малко за такива зали, които сега да започвам, а залата свършена на 2/3, трябва да остане на довършене и
Министър, защото се надявам се да обрахте въпроса. Това спрямо направили доста по-сериозна мотивация по-обширна, но тази тема предполага такава, за това аз не имам тази. Да, да, разбрах. Имате думата.
Да, благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Сиоза. Наистина, въпросът е важен. Смятам, че публичната инвестиционна програма е конкретният пример за промяната философия на фискалната политика и извеждането на инвестициите като много важен за растежа. Това е наред с облегченията на административните цели за бизнеса. Това, което конкретно може да направи бюджета, е чрез подобна инвестиционна програма да спомогне за рестартиране и ускоряване на растежа. Подобна инвестиционна програма на практика липсваше в последните години, независимо, че на редите общини бяха предоставени през тези години допълнителни средства те бяха малко на брой общини, през годините бъдат може до тези, които получават допълнителен капитал в ресурс, бъдат около 25-30, докато програмата, която приехме в бюджета и която се осъществяваме на практика, чрез разпределение на този ресурс, достига до много по-голям брой общини, които са останали в България. Това са близо 2/3 от общините в България. Разбира се, тази програма имаме намерение да бъде продължена във времето, т.е. да не бъде еднократен акт, а следващата година също да бъде отделен ресурс, с който тя да бъде осъществена. По отношение на подготовката на проектните предложения и готовността на общините видяхме една добра готовност. Все пак програмата беше известна още от обсъжданията на бюджета, така че беше ясно, че общините имат представа за какъв тип проект става въпрос и получихме наистина много голям брой предложения за над 2 милиарда лева. Което показва наистина, че нуждата от подобни инвестиционни средства в последните години е доста голяма. По една или друга причина тя не е била удовлетворявана и наистина за първ път се случва толкова голям ресурс да бъде разпределен. Програмите на Министерството с изключение само на една, а именно за една от програмите на здравеопазването. Всички останали програми също са с регионално измерение, т.е. парите ще отидат в регионите, така че общата сума, която се отпуска на общините, т.е. на регионите, е по-голяма от тези 289 милиона, които пряко отиват в общините. По отношение на подобряването на проектите, идеята това да се извърши както от самия подбор на проекти, така и одобряването в един ускорен порядък, беше да могат общините да разполагат с необходимото време да проведат процедури по обществени поръчки, да подготвят проектите, да се предвиди един толеранс и по отношение на възможно обжалване на тези процедури, така че да може да се надяваме, приемайки ги сега в началото на февруари, те в най-лошия случай да стартират поне в средата на годината. Всяко забавяне по отношение на стартирането на този процес естествено измества във времето, в този момент на реално стартиране на проектите и поставя под риск изпълнението на проектите. А идеята е не на този ресурс да не се гледа като буфера бюджета, а той реално да бъде използван за инвестиции. За целта беше създадена добра организация и по отношение на събирането на проектите, знаете, че те постъпваха по линия на областните управители, които проведоха по места съответните срещи, организираха добре съответните общини, за да могат да постъпят голям брой проекти. Апликационната форма, която беше използвана, беше относително полекотена, разбираема, така че да не създава допълнителни затруднения, да не изпадаме в ситуация, която само за формата отнемам почти месец да бъде подготвена. По отношение естествено на самото изпълнение, на търгуването, на обществени поръчки и така нататък, отговорността ще бъде на бенефициента, както и нормално в подобни случаи. Бяха посочени критериите и видяхме, че самите проекти, които се подават, отговарят на тези критерии за развитие. Конкретно това, което попитахте за благоустрояването на населени места, това обикновено са проекти, които не попадат в обхвата на европейски средства, но жизнената среда е много важна за съответното населено място. Да създаде условия първо за генериране на заетост, чрез извършването на подобни инвестиционни дейности, да създаде една по-добра среда за живот, която независимо от това дали са малки или големи населени места, хората в тези места заслужават. Това е водещия принцип при одобряване на подобни благоустройствени проекти беше наистина да се търси намаляване на регионалните диспропорции. Тоест, както хората в големите градове заслужават да живеят в добра среда, така и в по-малките населени места също заслужават, но в последните години, ако се направи преглед на допълнително отпусканите средства за подобни населени места, може да се види, че те за някои абсолютно липсват, а за други са силно ограничени. По отношение на самия процес на одобряване, искам да благодаря лично върху на администрацията, Министерство на финансите, която наистина работи почти денонощно и която подпомогна в много голяма степен този процес, тъй като много бързо успя да систематизира проектите, да ги предостави на вниманието на членовете на Междуведомствения съвет, с които бяхме в непрекъсната комуникация по отношение на одобряването на тези проекти. Като цяло не подходихме към проектите с въвеждане на точкова система и която няма проект. Проектите не са оценявани по този начин. Проектите са оценявани според значението, което е добре представено в апликационната форма за съответното населено място, пред възможността да създаде по-добри условия за живот, по-добро развитие на този регион, да генерира заетост в населени места, в които това до момента беше немислимо. На въпрос имаше въпроси, разбира се, това отношение е доста дали големите фирми само няма да спечелят тези проекти и пак да не се постигне този ефект. Смятам, че при общо взето, като се вземат предвид и проекти на Министерствата, при над 500 проекта, които ще имат регионално измерение, ще се получи такъв ефект да не ги печелят там големи фирми, а напротив, и по места да генерира съответната заетост. Затова беше важно да се стигне до места, които остават често бели петна по отношение на европейски програми и да се финансират дейности като благоустройство, които също не са покрити в това отношение. Тоест, Междуведомствения съвет имаше една добре систематизирана информация. Проведохме три заседания, отделно през цялото време, както казах, и в неприсъствен порядък обсъждахме проектите, за да стигнем до крайния вариант, който предложихме на вашето внимание. Като цяло, като постигнахме едно добро покритие на територията на страната, естествено при подобен процес винаги ще има такива, които са спечелили проекти и такива, които не са спечелили проекти, което е нормално да предизвика недоволство. Като цяло трябва да се има предвид и кои общини в последните години също така получават тези средства, дори без да има инвестиционна програма и без да бъдат обявявани и следвани, каквито и да било критерии. Можем да посочим в това отношение като ярки красноречиви примери Софийска община и Пловдив. Като цяло, без това да означава, че не трябва там да се финансират обекти и проекти. Между другото, Пловдив също получава финансиране, въпреки че това не е нито един от тези 4 проекта, които бяха подадени. Това са 2 милиона за изграждане на общежитие в Пловдивско общежитие в Пловдивския университет по ИСИ Филиндар. Смятам, че този проект е много важен за развитието на града като университетски център. Знаем, че той е предище на науката и образованието. За съжаление, до момента не разполагаше с необходимата база от гледна точка на общежития. Този проект е започнал във времето още, доколкото се спомня, 2007-2008 година с изграждане на един съвременен кампус на университета. За съжаление, този кампус не е бил развиван в последните години, но сега отново се дава възможност този кампус да бъде завършен и мисля, че този проект е приоритетен от гледна точка на развитието на Пловдив като университетски център. По отношение на спортната зала, сигурно може да проведем и отделен дебат за това колко струва наистина довършването на тази спортна зала. Тъй като това, което помня като информация от предходната година, беше, че за довършването са необходими 12 милиона лева. Сега проектът беше подаден за 16,8 милиона лева. Т.е. виждаме едно разминаване в сумите, което наистина може да поспорим тук нататък за последователността и за това как точно е извършена подобна оценка. Мисля, че община Пловдив разполага и със собствени средства да реализира големи инвестиционни проекти, средства, които са били предоставени последователно на времето в последните години, както и други населени места също заслужават да разполагат с подобни съоръжения. Примерите, които посочихте, са в тази посока и те категорично не са добре разпределени по територията на страната. Мисля да спрашвам.
Да,
господин
министър, изобщо не съм вие оказахте една много странно обяснение, пиар обяснение, но аз имам конкретни въпроси. По какъв начин на трите си заседания, както разбрах от вас и в Деловите вяра, комисията успя да оцени ефективността, резултатите и влиянието на тези проекти за икономическото развитие на национално, регионално или друго ниво. Защото аз приемам вашата теза, че и в малки населени места трябва да се създават условия за развитие, но за мен продължава този фрапантен пример да няма обяснение. Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони, прилежащите паркове, централната част на село Чавдар, най-малката община с 1270 души население за 1 милион. Така че и както не получих този отговор, колкото за Пловдив, разминаването в сумата можеше да го уточним, ако това ви притесняваше. Залата наистина ни трябва 12 милиона, за да се върши. Останалите в проекта е описано, че са допълнителни прилежащи части, паркинги и така нататък, които можеше да се договаряме да се финансират по този начин или ви чакате да не финансират по този проект. Но, понеже споменахте, че Пловдив е достатъчно голям град за собствени средства да се справи, до сега Пловдив основно се справи за собствени средства, но и в тази посока не получаваме подкрепа на правителството, респективно нашата конкретност. Защото дори и заема, който Пловдив иска да тегли, за да се справи с собствени средства от Европейската банка за възстановяване и развитие при изгодни условия, не може да стартира поради това, че няма благословията на финансовия министър. Аз и миналия път ви казах, господин министър, съжалявам, че сте депутат от Пловдив. Бяхте избран за депутат от Пловдив, защото Пловдив е почти единствената голяма община, която получи и нула финансиране по тази програма, докато това, че премиера е депутат от Варна, си личи 10% от сумите на фонда са за община Варна.
Мадам Герб проблема, нали? Не, аз да кажа, само да уточня.
Уважаеми колеги,
за какво говоря?
Нека се придържим към правилника.
Тоест не е политическо.
Първият въпрос, неговото задаване и отговор от не 20 минути. Вие не бяхте по-малко. И към двама обвинете забележка, че ми за това придържаме се към блиц контрола, както е в правилника. 2 минути за въпрос, 3 минути за отговор, после реплика и ако иска министърът.
Благодаря ви. На втора минута ще чувствам, че начали сме в много междурегионални различия, които са извън нивото на
нашата.
Така,
следващия въпрос. Аз ще бъде много по-кратък, мисля, че 15. Връщам се на темата, която е спросна за това за Пловдив. Преди две седмици бяхме цялото ръководство на Федерацията по волейбол. Залата е почти готова. Залата се отразва да сметна и трябва въобще 16 милиона лева, защото тези пари може да се направи цялото пространство на Пловдив. Не говорим за паркинги и за всичко друго. Залата обаче има възможност да бъде готова до септември, кога ще бъде инспекцията на Националната федерация по волейбол за провеждане на европейски футбол. Така че аз разчитам, че Министерството на финансите поне половината от тази сума, която е нужна, може да намери другите самостоятелни и пловдивските общинари да намерят. Истината е, че за първ път много голямо количество спортни зали, което отдавна не е правено, 20 години не е правено. Това са Бургас, Варна, Русе, Разград, Стара Загора. В програмата на правителството. Така че нека да бъдем доволни. Моят въпрос е следния. Какво става с фискалния контрол? Една тема доста деликатна и доста интересна. Опасенията за изпълнението на приходната част, непрекъснато са в ефир от страна на ГЕРБ. Бяха създадени едни мобилни фискални групи. Какви са проблеми с тях? Има ли проблеми с тях? Истина, добре сме спинали.
Благодаря, господин Кайлев, господин министър, думата в рамките на тези
въпроса. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, господин Кайлев. Изграждането на звеното за фискален контрол стартира с заповед на изпълнителния директор на НАП още през септември 2013 година, когато беше приет съответния план за изграждането. Извърши се бизнес анализ на процесите, свързани с осъществяването на контрола и се разработват съответните модели и процедури, както и организационната структура на Централно управление на НАП с новото звено, съответните длъжностни характеристики. Проведени са вътрешни подбори за ръководители и служители, като интересът към външния конкурс беше доста голям, т.е. длъжността на фискалния контрол може да се свърди за нея и по това, и по този интерес, като бяха подадени над 3000 заявления. Приключване втори етап от подбора събеседване и предстои назначаване на избраните позиции. По-късно след назначаването, разбира се, е предвидено и обучение, като не по-малко важна е информационната среда, като е разработена основната функционалност на информационната система фискален контрол, популяризира се самата дейност, като се разчита и на сътрудничество на институции като Агенция Митници, МВР и така нататък. За заповед на министър на финансите е изготвен списък с стоки с висок фискален риск, които са публикувани на интернет страницата. Обект на проверките, както знаете, според приетите промени са транспортни средства, товароносимост над 3 тона, с които се извършва вътрешно общностни придобивания, доставки и преминаване на територията на страната. На граничното контролно-пропускателни пунктове се работи на 12-часов работен режим, работен ден при режим 24 часа, 7 дни в седмицата. Добра информираност има на проверяваните по отношение на това за какво точно става въпрос. За по-ефективното функциониране на дейността е осигурена подкрепа от външни институции, МВР, Центъра на гранична полиция и Агенция Митници, като на 13 януари 2014 година е издадена заповед на главния секретар на МВР за оказване на пълно съдействие на органите на МВР, за което му благодаря, че в последните месеци сътрудничеството с МВР наистина е едно доста добро ниво. В първите дни от дейността на дирекция фискален контрол са установени нарушения при превозването на рискови стоки, основно в категорията на местни продукти, включително случаи за неявяване на място на разтоварване. Предприети са съвместни дейности с МВР за издирване на превозните средства и извършване на съвместни проверки с органите на полицията. От 1 януари 2014 и 31 януари 2014 са извършени общо 4101 проверки на транспортни средства, с които осъществен превоз на следните видове количества стоки. Тук има съответно най-много са плодове и зеленчуци, месо, захар, мляко и така нататък. Разработват се анализи на рисковите стоки и съответно се подготвят действия в тази посока, които да подобрят работата. Подведено е движението на над 47 милиона килограма рискови стоки. Извършени само през месец януари 250 проверки на местата за получаване на стоките, за съответствие на количеството и вида на стоките с документите, които ги предлагат. Може да посочим и друг резултат, един ефект от дейността на фискалния контрол. Движението на селско-стопанска продукция от Гърция и Румъния към България значително се промени, като още първия месец беше преустановено масовото тогава транспортиране на рискови стоки без съответната документация. Всеки получател на доставка на рискови стоки се наблюдава компютърните системи на НАП, включително за начисляването на ДДС, изискване от закона 15-дневен срок и за размера на декларация, декларирания данък за добавената стойност. Първо засичане на декларирания данък за добавена стойност ще се направи съответно на 15 февруари, когато са подадени ДДС документите за януари. Контролът обхваща не само прекия получател на доставка на рисковите стоки, но и неговите бъдещи конкретни.
Аз имам едно предложение. Просто малко вероятно е на 30-я ден и да имаме някакви резултати в цифри. Но молбата ми е на третия ден бюджетна комисия да получи все пак някаква информация. Има ли полза от всичко това?
Благодаря за телефона. Думата е на господин Рушен Резан, за да даде третия въпрос, който има на ДПС.
Уважаеми господин министър, колеги, ако се осъзнаваме за състоянието на бюджета, на приходи, на резерв и така нататък, с само от медиите, които от нас съм дълбоко представен, че нещата е много добре. Но, поне сега, като се отворих в интернет, видях, че примерно по установяване на държавен дълг на 31 декември миналата година 18,9%, 2012 година ниво, а към 30 ноември 18% от биологичен продукт. Затова искам от вас малко повече разяснение по отношение на дефицита, който се изкарваме дете. Какво е реално проблем?
Благодаря ви, господин Александър, господин министър, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, господин председател. Това наистина е един много важен въпрос. Свидетели сме в последните дни и седмици, а не само преди това и последните месеци, на една разгорещена полемика в някои случаи по отношение на фискалното състояние на държавата и се опитва да се наложи в общественото съзнание една мантра още след актуализацията на бюджета, която се доказа като необходима през миналата година. Една мантра как ще имаме втора актуализация на бюджета, още до края на предходната година. Това не се осъществи, съответно и мантрата за актуализация през тази година и също няма да се осъществи. И причините са следните. Миналата година приключи с добри фискални резултати, като се има предвид изходното ниво, което тръгна. Дефицита, бюджета е 1,8%, при 2% заложени по закон, т.е. с около 150 милиона лева по-малко от предвидено. Т.е. ние можеше да си позволим още 150 милиона дефицит, но не го направихме, тъй като преценката ни за фискалната ситуация и влиянието ни върху икономиката подсказва, че тези средства ни е необходимо да бъдат похарчени. Освен това, държавният дълг в края на годината е 14,1 милиарда лева, при възможност, допустимо ниво в закона за бюджета, 14,6 милиарда лева, т.е. ние не изпълнихме целия размер на дълга, който можеше да изпълним, въпреки обвиненията в публичното пространство, че едва ли не проявяваме някаква мания да вземаме дългове. Напротив, дълговете се поемат при определени условия и да финансираме определени дейности и стриктно спазваме това, което е записано в закона и се съобразяваме с възможностите за погасяване на тези дългове. Освен това, фискалният резерв е на нива от края на миналото година от 4,7 милиарда лева с 200 милиона лева над минимално изискуемото ниво по закон. Тоест и този фискален показател е по-добър от предварителните очаквания и от минималните заложени нива. Това не означава, разбира се, че няма предизвикателства, с които да продължаваме да се справяме, но ситуацията се подобрява и от гледна точка на събираемостта, и от гледна точка на промените, които предприехме, за да се получи тази по-добра събираемост. Това, което можем да посочим е, че през второто полугодие на предходната година, само ако се вгледаме в данъчните приходи, тогава са събрани с 520 милиона повече данъчни приходи, отколкото полугодие на 2012 година. Което ако беше се случило през първо полугодие, щяхме да имаме далеч по-добри фискални резултати. Така че апокалиптичната картина, която се рисува за това как страната ще катастрофира или ще бъде необходима втора актуализация, т.е. нова актуализация в тази година, за момента не намира своето утвърждение.
Искам да помоля гостите и персонала да запазят тишина.
Благодаря ви за този въпрос.
важно да посочим принципите, разлики в поведението, въпреки репликите, които чувах, принципите, разлики в поведението и в отношението към бизнеса, които демонстрираме след средата на предходната година. Както казахме, за нас конкретно число нито като дефицит, нито като приходи не е само цел и ние се интересуваме от начините, по които искаваните цели се изпълняват. Ние категорично прекратихме практиката да изпълняваме целите си за приходи, задържайки ДДС. Доказателството за това е върнатото ДДС през декември 2013 година в размер от над 540 милиона лева, което е с 300 милиона лева по-високо от върнатото в края на 2012 година. Ако бяхме спазили порочната практика от миналото, да задържим тези 300 милиона ДДС, критиките, които имаме по отношение на неизпълнение на данъчни приходи, щяха на практика да бъдат стопени, тъй като числото, което щяха да покажем като данъчни приходи, щеше да е с 300 милиона по-високо, но не това е целта и не това е провеждането на една нормална фискална политика. Общо за последните два месеца на годината, ноември и декември, сме върнали на бизнеса над 1 милиард ДДС. По-важното и разликата с предходните периоди е и това, че прекратихме практиката за някои фирми да се забавя ДДС, а за други те да го получават веднага, още в рамките на няколко дни. Като цяло ДДС се възстановява според поредността на заявките за това, т.е. нормалната поредност на плащанията се спазва и е на лице. В резултат от това невъзстановеното ДДС в края на годината е в размер на около 240 милиона лева, което е най-нисък размер за последните около 7 години в отношение на този показател. И това е ДДС, което не е възстановено поради факта, че текат проверки и ревизии на съответно юридическите лица, на което това ДДС се дължи. И това е един нормален процес. Разбира се, не цялото дори, не цялото ДДС, подлежащо на проверки и ревизии, не е възстановено. Част от него беше възстановено, тъй като има други механизми, които могат да се използват, така че все пак парите да достигнат до бизнеса. Мисля, че това коректно отношение, което имаме към бизнеса, дава своите резултати и комуникацията ни с бизнеса е добра, което позволява на икономиката да получава на време необходимия ресурс и да мислим за едно по-добро икономическо развитие. Благодаря.
Има ли други въпроси?
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, имам два точни кратки въпроса. Първият ми въпрос е следният. С какво проекта, отново говорим за регионът на Стреш, касаеш Северна Навигация Бургас, така наречен обход, за пояснение на колегите, това е обход, който започна да се изгражда преди повече от година, обход, който ще изнася цялото движение от тази магистрала Тракия към Созопол, Царево, Приморието, е подкрепено от вас с какви мотиви и това свързано ли е и с факта, че точно на тези три общини вие не финансирате ли по един обект. Явно сте решили, че Южното Черноморие няма нужда от развитие. Това ми е първият въпрос. Вторият въпрос също толкова кратък. При условие, че община Бургас е финансирала изграждане на медицински факултет, за който се чака единствено и само акредитация, пак повече от година от вашето правителство, не получава такава, а за сметка на това се финансира с 1,5 милиона, ако не се лъжа, да, е сумата изграждане на нов факултет фармация към Медицинска университет в Бургас.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Явно, поради работата, която вършим, вече периода, в който управляваме, се определя като повече от година, което наистина работа е доста динамична и може да създаваме какво впечатление по отношение на Това защо не е издадено разрешение за стартиране на работа на медицинския факултет в Бургас? Аз не съм министъра, който трябва да отговори на този въпрос. Мисля, че не съм компетентния в тази област, иначе не смятам, че медицинския факултет във Варна е по-малко важен. Финансираме медицински факултет в Плевен, който също намира, за който също има необходимост от ресурс и който също ще може после да извършва нормално своята дейност. Виждате, че науката не само на думи и образование са приоритет, а дори в тази програма, независимо от 100 милиона, които допълнително дадохме за проекти за образованието, тази програма дадохме още 16 милиона за висши учебни заведения и 25 милиона за средно образование и детски градини. Това е допълнително 40 милиона са предоставени, 40 милиона са предоставени за образование. По отношение на проекта за Северната дъга на Бургас, виждате, че имаме една програма, която е одобрена, която също е изцяло регионална и е насочена към подобряване на състоянието на регионите за 50 милиона за пътища. Там компетентната страна за работа в Междуведомствения съвет имахме и министъра на регионалното развитие, компетентната страна е агенцията за пътна инфраструктура, която ще изпълнява подобни проекти. Южното Черноморие не е задраскано, напротив, то присъства с път в тези проекти, пътя към Ахелой, който...
За вас
тогава сега коефициента? Да. Зависи от къде
го гледаме,
че
не е.
Така че,
нали имаме път... Имаме ли влезване в географска и регионална спорта?
Да, имаме път, който е
финансиран. Кратко, ясно,
пътищата бяха прецизирани с Агенция пътна инфраструктура и този път, доколкото знам, ще бъде включен в техния бюджет или пък е предвиден да бъде изграден, използвайки друг финансов ресурс. Така че мисля, че програмата за пътищата е ясна, вие виждате и няма нищо общо с някакви регионални подобни спорове. Една
нямаше право на две.
Господин министър, от това, което чух, независимо, че се отклоних от конкретните въпроси, означава ли, че въпросният пътен възел себе, обхода на Бургас, свързваш общо взето София с Южното Черноморие, уточнявам, е предвиден за финансиране в програмата на АПИ? Защото от справката, която аз лично си направих, не твърдя, че е точно от това, което е публикувано, не видях, той да фигурира. Благодаря.
Да, благодаря за важния въпрос. Като цяло, както казах, пътищата бяха уточнени и със АПИ според готовността им да бъдат извършвани. И доколкото знам, този път също е предвиден, не мога да кажа точно с какъв финансов инструмент ще бъде финансиран, тъй като този въпрос трябва да се внесе към АПИ.
Благодаря.
Благодаря,
господин министър.
Още един въпрос, също много кратък. Тие дни с госпожа Стоянова влязах в един дебат, тъй като колегите създадаха една пресконференция, последния време на анализ, че 2014 вече е провалена, 2015 е катастрофална. Малко странно ми е да, и то сериозни финансисти и економисти, като изключим там водещи пресконференция, да коментира как ще приключи 2014 началото на анализ. Но все пак е интересно, всъщност как почна годината и какви са първите резултати за мен, на това, че след 15-та година.
Само ако имате готовност, министър, да отговорите. Да, нека да обединим, ако имат още...
Не, аз казвам, че имат, защото ще ми интересува да чуем приоритет за финансовото правителство. 2014 след всъщност време, че не годината е проблема, да покрие така съм господин, да видим да чуем виж приоритетите за 2014, мога да разберем.
Александър, заповядайте, господин министър.
Да, благодаря ви. Важни въпроси. За радост сме много далеч от дискусиране, въпреки мнението на хора, при които на специалисти, на експерти, при които разбирането за стабилна фискална политика се различава от нашето, което доста се различава. И беше обяснено многократно защо. По отношение на резултатите за януари, там имаме Разбира се, данните са първоначални, конкретни числа все още е твърде рано да бъдат споделени, но приходите през януари на двете приходни агенции са по-високи от януари 2013 година. Дефицитът се очертава да бъде по-нисък от дефицита през 2013 година, като и самата природа на дефицита е по-различна. Тоест, ако 2013 година имаме дефицит, който предимно се дължи на националния бюджет, тук през 2014 година дефицитът, поне по първоначална информация, е формиран по-скоро от разплащанията по европейски средства. Това е основната разлика между дефицита 2013 и 2012 като цяло, тъй като 2012 завърши с 330 милиона излишък по европейски средства, докато 2013 имаме 565 милиона дефицит по европейски средства, т.е. ние предпочитаме да разплащаме европейски средства, а не да формираме по-добър фискален резултат, като задържаме средства на бизнеса. И това е една от основните разлики. Това е един наш основен приоритет, ако направя връзка с втория въпрос, т.е. да генерираме един плавен и непрекъснат, т.е. да гарантираме, да спомогнем за един плавен и непрекъснат процес по усвояване на европейските средства и европейските средства да ни бъдат използвани за постигане на по-добри фискални резултати, като ги задържаме и изпълваме процеса. Разбира се, като Министерство на финансите, нашата постепенна задача е гарантиране на фискалната стабилност и финансовата устойчивост на страната. Освен това, разбира се, по-нататъчно подобряване на комуникацията с бизнеса с цел осигуряване на една по-добра бизнес среда и по-добро икономическо развитие, противодействие на данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, мерки за борба с контрабандата, противодействие на нелоялната конкуренция. Освен това, един от приоритетите, който вече реализирахме, е публичната инвестиционна програма, която показва, че и чрез националния бюджет може да се допринесе за повече инвестиции и по-добри капиталови разходи. Между другото, изпълнението на капиталовите разходи за предходната година е далеч по-добро от тези през 2012, въпреки някои становища. Имаме 4 милиарда и 100 милиона капиталови разходи, над 4 милиарда много давна не са постигани капиталови разходи през бюджета само за една година. Това са предкризисните нива. Така че продължаваме с тези направления. Разбира се, трябва да пренебрегваме и работата в съвета по централизация заедно с общините, обмисляне на допълнителни последващи механизми за централизация и рестартиране и то ефективно на този процес. Мисля, че самата публична инвестиционна програма е свидетелство в нашето ново отношение към общините. Благодаря.
Реплика, господин Кърлев.
Ало, кратка реплика, това предложение. От сега се задавам въпрос за следващия контрол. Всъщност сме се замервани с някакви цифри, какви са приходите. Аз предлагам да бъде реплик контрол, е в този състав, да ни докладват и какви са, каква е приходната част. Колко митници, колко акцизи, колко ДДС, колко други данъци, социални осигуровки и така нататък. Иначе от тук излезе някаква цифра, от там някаква цифра, четем на Евангелието, дявола Евангелието. По-добре от вас да го чуете неща. Все пак това е текущия контрол.
Само може да добавим и да бъде съвременно с 2013. В смисъл да видим по-скоро и нови варианти. Вече на работа на бюджета.
Благодаря. Имате ли да добавим?
Благодаря за предложението и удоволствие. Мисля, че в голяма степен се изяснени резултати 2013-2012, с удоволствие в рамките на комисията, пред следващия блиц контрол ще ги обсъди. Това ще бъде полезно като цяло за информираността и за подобряване на някои експертни оценки. Благодаря.
Вие слушахте запис на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 6 февруари.